tørt og klart. Svag til jævn vind, mest mellem syd og øst, og fra 18 til 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Det er den syvende rokade i denne siddende regeringstid. Det er den femte skatteminister på 3 år. Der er fart på. Vi har også fået en ny EU-kommissær. Vi har fået en ny formand for De Radikale. Og ifølge nogle medier har vi fået en helt ny situation for regeringen. Nu skal Helle Thorning til at træde i karakter. For nu er, vil hun er tunge at sige, den rigtige statsminister gået af. Stukket til EU. Om den situation passer, det prøver vi at se lidt nærmere på i denne udgave af det gode gamle Folketing. Hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Velkommen til, Birthe.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og tidligere skatteminister. Det vender vi tilbage til, Carl Hjortnæs. Og sidst men ikke mindst, en ny dreng i klassen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Per Tærsbøl. Velkommen til dig også, Per.
Tak for det.
Ja, ny skatteminister igen. Carl Hjortnæs. Lad mig starte med at spørge, er det godt eller skidt? Det er den femte på 3 år.
Det er i hvert fald ikke godt.
Dermed udleder jeg, det er skidt, Carl. Det tillader jeg mig.
Det ministerium er blevet misrygtet, må man sige. Ikke alene har det jo gennemgået ganske store forandringer. Den største, da man samlede told og skat. I sig selv er det jo en kæmpe forandring i et ministerium at lægge to selvstændige enheder, som har kørt i hver sit spor sammen til en enhed. Og det betyder jo også, at der er en del chefer i det der skatsystem, som har en baggrund så i told- og afgiftssystemet, men som også bliver chefer for medarbejdere, der har en udvikling og uddannelse inden for personbeskatning. Og sådan noget er jo svært, og der er for mig ingen tvivl om, at disse omlægninger, de har stillet store krav til ledelsen i ministeriet. Så vil jeg godt sige om ministerposten, at jeg mener, det er vigtigt for en skatteminister at gøre sig klart, at han ikke er personalchef. Jeg hørte Jørgen Riese i går, der er formand for medarbejderne i 12-skat. Og han sagde, at han håbede, at ministeren nu vil begynde at interessere sig lidt for personalet. Og det kan jeg godt forstå, at han siger, fordi der er virkelig behov for, at man kærer sig om personalet og de vanskelige opgaver, som personalet skal løse. Men det er altså ikke ministeren, der er personalchef. Det er departementschefen. Og det er departementschefen, der skal sørge for, at ministeriet fungerer på personalsiden. Ministerens opgave er at være den, der inspirerer og tænker politisk, og som skal lede de politiske processer, men det er noget helt andet. Og det er meget vigtigt, at ministeren koncentrerer sig om at lede de politiske processer. Men det kan godt være, at problemerne internt i skat i dag er så tunge og så store, at han også er nødt til at tage fat i departementschefen og sammen med ham begynde at gennemgå, hvad der er gået galt i det ministerium, således at man får løst de personale problemer, der er. Og der kan han selvfølgelig godt presse på og ved hele tiden at holde sig tæt til departementschefen og holde sig orienteret, kan han jo sørge for, at der kommer til at ske noget på det område. For der er absolut behov for, at man får rettet op på personalepolitikken.
Carl Hjortnæs, når du starter på den måde, så lyder det jo ikke som en ønskepost, den unge Benny Engelbrecht har fået sig her. Læg dertil, at han maksimalt kommer til at sidde der et år.
Ja.
Så er der valgkamp. Efter det kan vi jo ikke vide. Det kan være, at han bliver siddende. Men sol og måne siger noget andet lige nu. Per Tærsbøl, hvad tænkte du da du så, at Benny Engelbrecht skulle være skatteminister? Ikke så meget, at det skulle være Benny Engelbrecht, men mere, at nu er der en ny mand på posten.
Jamen, jeg synes, jeg har lidt af den samme holdning, som Carl har.
Altså, jeg synes, det må være frustrerende for et personale, og det er jo sådan set ligegyldigt, om det er nu i staten eller i det politiske system. Sådan er det jo også i hvad skal vi sige, ude i den virkelige verden, hvis man hele tiden skifter direktører og ledelse. Det fungerer ikke. Men jeg tænker nu lidt mere på, at jeg håber, at den her nye skatminister, han kan sørge for, at man får kigget ordentligt på ejendomsskatterne. For det område, hvor jeg kommer fra, Helsingør,
ja.
Der bor jo både høj og lav. Der bor de rigeste mennesker, dem har jeg ikke nogen medlidenhed med, men der bor også ganske almindelige mennesker. Hvis de har en ejendom nede ved stranden, for eksempel nede ved vandet, så betaler de 60, 80, 100.000 i ejendomsskat om året. Og det synes jeg er den allerstørste katastrofe inden for det politiske liv for øjeblikket. Man jager folk fra hus og hjem.
Men Per, handler det om, at skatterne er for høje, eller mere det faktum, at Skatteministeriet jo har været under anklage for, og, altså, at de her ejendomsvurderinger er sat med temmelig løs hånd? Altså, de er nærmest skudt i øst og vest.
Jamen, jeg skal ikke fortælle, hvem det er, der har lavet en fejl et eller andet sted. Jeg siger bare, at det er noget af det, man skal kigge på. Det synes jeg er den aller vigtigste opgave overhovedet. For ellers så kan folk simpelthen ikke blive boende. Og det er altså ikke, det er ikke de rige, dem tænker jeg ikke på. De skal sgu nok klare sig. Det er ganske almindelige mennesker, det er folkepensionister. De kan simpelthen ikke magte, så må de forlade deres huse, som ligger ned til Strandvejen. Og det synes jeg, det er den vigtigste opgave, han har.
Ja. Bjørn Skov, hvad siger du?
Jamen, det er da rigtigt. Det er blevet en skatteskrue, ejendomsværdiskat i det hele taget. Men med hensyn til Engelbrecht, som vi sådan lige skal koncentrere os om, så synes jeg, det er noget af en uriaspost for ham. Fordi det bliver ganske kort tid, han skal sidde på den post, det er helt klart. Men det er også et ministerium, hvor der har været meget fokus på, både med hensyn til skattesagen, og nu med så mange forskellige politiske chefer. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan udkommet vil blive for ham, og hvordan hans eftermæle vil blive. Men vi ved alle sammen, at vi snart skal have valg, og ud fra det, så tror jeg ikke, han får mange ben på jorden.
Nej. Men hvis vi så skal give ham et godt råd, man kan sige, sådan som hvis man stiller den sort-hvidt op, så kan han tage slagsmålet, som Karl riser op, gå i flæsket på dem og sige, vi skal have styr på det her, og det er en kæmpe opgave. Det er 12, og det er skat, og det er alt muligt. Det er Skattesagskommissionen, som kommer med det ene og det andet. Der har været de her ejendomsvurderinger, som er i øst og vest. Han kan tage det store slagsmål, det har han så maksimalt et år til.
Kan ikke nu.
Eller også kan han sætte sig på hænderne, som nogen har sagt, og sige, nu sætter vi på autopilot, og så må vi se, hvad der ligesom sker. Karl Jordnes, hvad vil du råde ham til?
Jamen, han får jo ikke lov til at sætte sig på hænderne. Det gør han jo ikke, fordi specielt emnet om ejendomsvurderingerne, der kommer jo et udspil fra den kommission eller den arbejdsgruppe, der er nedsat. Og de kommer vel med et udspil her inden for den nærmeste tid. Og det skal han jo forholde sig til politisk og finde ud af, hvordan han vil håndtere det politisk. Og hvis ikke han selv tager initiativ, så er der jo andre partier, der tager initiativ, så han får jo ikke lov til at få fred og ro. Og der dukker jo hele tiden sager op, som han politisk skal forholde sig til. Så det er ikke sådan, at man bare kan krybe i ly som skatteminister. Den mulighed foreligger simpelthen ikke.
Nej, det er den forkerte post.
Så han er altså kommet på en af de vigtige politiske kamppladser. Og den skal han jo så vise, om han kan håndtere på en kvalificeret måde, så det også skaber respekt hos andre partier. Ja. Det er en kæmpe opgave. Det er en kæmpe opgave.
Men en ting er at skabe respekt hos andre partier. Karl, du har selv været skatteminister, og det er jo en notorisk udskældt post.
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan en, hvor man går ind, og så er man kulturminister eller et eller andet, hvor det sådan er lidt mere... Altså, skat er jo per definition udskældt. Der er jo ikke... Så mange mennesker er der ikke, der betaler der. Nogen betaler med glæde, men det er jo alligevel, det er den minister, der sidder og hiver pengene ud af os, når vi går på arbejde.
Det er meget vanskeligt at blive populær som skatteminister.
Præcis. Så, altså, hvis vi bare lige zoomer ind på Benny Engelbrecht, sådan karrierevalgsmæssigt, han er 44 år gammel, han er ret grøn i Folketinget. Er det et godt træk eller et skidt træk?
Ja, men han har trods alt 7 års erfaring. Så og han har siddet i skatteudvalget, og så han er jo ikke helt grøn. Altså,
men det er hans første ministerpost, og han er jo ikke sådan en af de...
Jo, Men så nu har han haft lejlighed til at følge udviklingen i regeringen relativt tæt, fordi han har været ordfører på nogle centrale poster. Så jeg tror ikke, man i den forstand er han jo ikke dårligt klædt på. Altså, det, jeg tror nok, han rent fagligt skal klare opgaven. Men det er under alle omstændigheder en utrolig svær opgave, han er blevet sat på, også fordi tidsrammen er så kort, som den er. Og kravene til at få styr på hele området, som jo ligger temmelig tungt, må man sige, også med alle de fyringer, der er gennemført gennem årene, og det drejer sig jo også om inddrivelsen, ikke? Som heller ikke fungerer. Der er jo masser af ting i det system, der ikke fungerer. Men det er for mig at se ikke så meget politikernes skyld, som det er chefernes skyld. Altså, cheferne har ikke kunnet magte opgaven, efter min opfattelse. Og det er meget vigtigt, at de der departementschefer, de træder i karakter for styr på deres område. Og her skal ministeren selvfølgelig presse på. Han skal sørge for, at departementschefen, han koncentrerer sig om at få løst de personalmæssige problemer, der er i systemet i dag.
Så sådan som jeg hørte, Carl, så har Benny Engelbrecht sagt ja til på rekordtid at forsøge at få styr på et ministerium, der sejler fuldstændigt.
Man kan ikke sige, at det sejler fuldstændigt, det er, fordi det fungerer trods alt. Vi får jo trods alt skatter.
Men
du kan ikke bruge så stærkt.
Det er med trisser og lodder, men
der er alvorlige personalemæssige problemer, og det skyldes jo også, at man på departementchefplanen jo også har skiftet heste et par gange.
Ja.
Og det er jo et meget stort område. Og i og med, at man har lagt tingene sammen, og så har man delt dem op, og så har man samlet dem igen og delt dem op igen, ikke? Altså, der er jo foretaget ændringer i det system igen og igen, og det skaber jo en kolossal uro, og der er kæmpe behov for at få ro i hele embedsmandssystemet, og det er trods alt departementschefen, der skal sætte sig i spidsen for det. Men ministeren er selvfølgelig nødt til at presse, hele tiden presse på over for departementschefen, så man får styr på det, og hele tiden følger området.
Mm.
Men jeg vil understrege igen, at den nye unge minister begår efter min opfattelse en alvorlig fejl, hvis han tror, det er ham, der skal være personalechef. Det er det ikke. Han skal interessere sig for de politiske sager og de politiske processer, og det er dem, han skal tage sig af.
Per Tærsbøl, er du enig?
Jamen, jeg er helt enig i, at han skal ikke tage sig af personale på den måde. Det klarer man selv.
Men hvis du skal give ham et godt råd, så nu nævnte du selv det her med ejendomsskatterne i Helsingør. Hvad skal Benny Engelbrecht komme ind og sige? Han er 44 år. Han kommer ind til et skatteministerium, som okay, ikke kører helt af pommeren til, men knirker lidt i tandhjulene. Han er en ung mand, og han skal ligesom... Han er førstegangsminister, han skal vel komme ind med en eller anden autoritet og sige, nu skal I høre sådan og sådan og sådan, jeg har en politisk dagsorden, alle jeres personale problemer og den kolde kaffe og sådan noget, det må I simpelthen tage med departementschefen. Her er min forkromede plan, her er visionerne for skat.
Jamen altså, nu tror jeg aldrig, han kommer ned på gulvet til folk, for det får han slet ikke tid til. Altså det vigtigste, det er, at han sætter sig og får en snak med de nærmeste medarbejdere, og selvfølgelig departementschefen, og de finder ud af, hvordan at man skal fordele arbejde efter det, som Carl han siger. Men der er lige en ting, jeg vil angribe før. Det var ligesom om, det var synd for ham. Jeg har aldrig hørt, at der er nogen, der har sagt nej til at blive minister, og det har han da sikkert med glæde sagt, for det er jo det, han har higet efter, og jeg har sådan set også kun hørt godt om ham, både i fjernsyn og radio og andre steder, også af kollegaer. Så jeg ønsker ham der held og lykke, men det er ikke den sjoveste opgave, det er helt sikkert.
Birthe Skorp?
Nej, der er vist ikke mange, der har sagt nej til en ministerpost. Jeg tror, at Ritt Bjerregaard gjorde det engang, og Birthe Rønne Hornbæk også, ikke? Men jeg tænkte lidt på, finansloven er jo sådan set lavet, og der er regeringen har sådan set fremsat den.
Ja, ja.
Så når vi ser på økonomien i det, og nedsættelse af ejendomsskatterne, det kan vi kigge langt efter. Det er jeg overbevist om. Han kan måske have nogle visioner for det, vi nærmer os et valg.
Jo, men der er jeg lidt uenig. Du kan godt have lidt ret i det der, men hvis ikke man kigger på det, så får man sgu aldrig gjort noget ved det.
Jamen, jeg tror
så
ikke, han vil gøre det.
Det er det, der er hans opgave.
Jeg tror ikke, han vil gøre det, Per.
Det tror jeg.
Den er sat af den tidligere skatteminister.
Ja, det tror jeg.
Men han vil gøre noget ved selve vurderingssystemet. Ja. Det, der kommer jo udspil.
Men det kommer jo ikke i 2015.
Jo, det kan den da godt gøre. Jeg mener, der kommer et udspil fra det udvalg, der er nedsat herinde længe, og det skal han jo forholde sig til, og det er forhåbentlig noget, der kan gennemføres relativt hurtigt.
Til lytterne vil jeg blot gentage, at dette er Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Per Tærsbøl og Carl Hjortnes. Og nu har vi vendt den nye skatteminister. Han er blevet sat på taburetten, fordi Margrethe Vestager er blevet udnævnt til EU-kommissær. Hun skal, hun tiltræder jo sådan set først om lige omkring december måned, men træder allerede nu af som leder af De Radikale. Morten Østergaard er trådt til. Ham vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal også se nærmere på 3F og deres tilbagetrækning af støtten til den kommende valgkamp osv. Men for nærværende skal vi lige kaste et blik på Margrethe Vestager, som nu altså skal til EU, som EU-kommissær. Og en lille ting, der slog mig, det er, at hun nu, som sagt, er blevet udnævnt. Men man ved ikke til hvad. Det ved hun heller ikke selv. Birthe Skaarup, er det lidt spøjst?
Altså, hun åbenbart blev lovet en tung post, eller det er Helle Thorning-Schmidt dernede, en tung post, ja. En økonomisk tung post. Sådan har jeg hørt det i hvert fald.
Men nu har vi jo set en gang mellem de der EU-kabaler, så skal det gå op, og så kan det jo godt...
Jo. Det er en eller anden kabale, der skal gå op. Det har du da ret i. Men jeg tror, at det er lige meget, hvad hun bliver udnævnt til, så hun vil være glad for at få lavet den hjemlige bane. Det er jeg overbevist om, at... Altså, jeg kan ikke se en Margrethe Vestager i opposition i 4 år. Hun vil simpelthen gå til herhjemme, hvis hun skulle det.
Det er du nødt til lige at uddybe, Birthe.
Jo, det dur hun simpelthen ikke til. Hun vil have indflydelse, og det ligger jo også i de radikale gener, faktisk, at de vil have indflydelse. Og jeg husker da tydeligt, da der var et regeringsskifte i 2001, hvor Margrethe Vestager havde været kirke- og undervisningsminister. Det var simpelthen forfærdeligt for hende, at skulle være i opposition, og det var det for de radikale i al almindelighed.
Hvordan kommer det til udtryk? Altså, gik hun og græd på gangene, eller
nej,
hvordan
men,
kunne man ligesom fornemme det?
Altså, vi lavede, Dansk Folkeparti var med i flere forlig i den der 10-årige periode, og der var hun jo også med i forligene, og det var helt tydeligt, at det var en tidligere minister, man var i en forligskreds omkring. Altså, radikale vil frem, og de vil sætte deres aftryk, og det vil alle politiske partier. Men for de radikale, der er det noget særligt, tror jeg, at være i opposition, fordi de er vant til at være i midten i dansk politik. Og derfor så tror jeg, at det er fint for Margrethe Vestager, at hun kommer ned til EU. En af de ting, at hun skal huske på, synes jeg, hun er jo ivrig europæer, og en af de ting, at hun skal huske på, det er, at det valg, vi havde i maj måned til Europaparlamentsvalget, der var danskerne utrolig skeptisk over for EU. Og det håber jeg bestemt, at hun har i sit baghoved, når hun går ned og skal være EU-kommissær.
Men der skal vi jo huske, Birthe, at hun skal jo ikke ned og repræsentere Danmark på den måde. Nu skal hun jo varetage EU's interesser.
Det skal hun, men hun skal også, hun er jo dansker. Og hun skal jo også tænke på, at hvad danskerne sådan set sagde i maj måned.
Så det, du siger i virkeligheden, det er, hvis du giver et godt råd til Vestager nu, det er, at hun skal gå ned og så ligesom på en eller anden måde lidt modarbejde den position, hun har fået, fordi det var det, danskerne sagde.
Nej, men hun skal have
EP-valget.
Hun skal have tankerne, hvad danskerne gav udtryk for i maj måned til EP-valget. Det synes jeg, at hun må have i tankerne. Og jeg ved da udmærket, at hun er ivrig europæer, og hun synes simpelthen, det er projektet.
Ja.
Og det er projektet for hende. Og
men så skal jeg bare lige forstå. Ja. Du siger det her med, at hun forlader skuden, fordi hun bryder sig ikke om at være... Hun kan, udsigten til at skulle i opposition er frygtelig for hende.
Ja.
Men er det det der hoveddrivkraften? Hun er, altså, jo, EU er fint nok, men det er mere det at komme væk.
Jamen, det tror jeg passer hende fint. Og det er jo også det, de har arbejdet på siden hvornår var det, juni måned, da Helle Thornings begyndte at vakle, og de begyndte at vakle i tilslutning til Helle Thorning, der var hun jo også på spring og gerne ville have en EU-kommissærpost. Det kommer jo frem nu, at det er sådan set noget, de har forhandlet omkring, og at hun har givet udtryk for, at hun gerne vil til Europaparlamentet.
Ja. Per Tærsbøl, er det rigtigt? Tror du, at det ligger det i det radikale DNA, at man mere end andre partier, fordi det gælder vel for alle, at man gerne vil have indflydelse, men ligger det meget i det radikale DNA, at man vil have den der indflydelse, og hvis man ikke har den, så vil man hellere væk?
Nej, det er jeg ikke helt enig i. Jeg er enig i, at radikale vil gerne have indflydelse, og det har de jo også haft i dansk politik. Nogle gange lidt mere, lidt for meget, det skal jeg da gerne indrømme. Men jeg var da en af dem, der... nu var det jo sådan, at min tidligere landsformand, Lars Barfod, han ligesom friede lidt til hende op til valget sidst, og det var måske ikke så smart. Brændte han jo nok nallerne på, eller partiet brændte nallerne i hvert fald. Men på den anden side, så må jeg da indrømme, at hun havde været en ganske, set med mine øjne, en ganske udmærket statsminister. Ingen tvivl om det. Så det her, jeg hilst velkommen.
Ja. Nu skal vi prøve at vende blikket et andet sted hen. Og når jeg siger vi, så er det naturligvis mine gæster i dag. Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Carl Hjortnes, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og Per Tærsbøl, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Den siddende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, vi har rundet hende et par gange i løbet af time 1, og må også konstatere, hun har heller ikke den nemmeste sag for sig det næste år. Birthe Skaarup, hun slap ikke. Hendes flugtvej blev blokeret,
ja. Så
hun må blive i Danmark som statsminister, og skal nu lægge sig i selen til en valgkamp, som kommer inden for et år. Men i forbindelse med Vestager's exit var der også andre partiledere, som var ude lige at markere, hvordan det hele står til. Blandt andet din, man kan vel godt sige, din tidligere formand.
Mm. Nej, det er min formand.
Jamen, det er Pia Kjærsgaard, jeg taler om.
Nå, okay.
Det er Pia Kjærsgaard.
Ja.
Hun skrev søndag. Tænk, at Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager tilsyneladende har pynset på at tage hinanden i hånden, forlade dansk politik, så regeringen kunne have stået tilbage uden ledelse. Ikke måske. Det er måske lidt frisk. Der kan man godt nok tale om at lade sine personlige ambitioner stå over partiet. Det fik en polsk premierminister så forpuret. Til gengæld får Danmark nu en kommissær for landets mest jubeleuropæiske parti, og Vestager har da også allerede her til morgen sagt, at hun ser det som sin største opgave at arbejde for at fremme vores europæiske projekt. Det lader ikke til, at regeringen har forstået signalet fra den danske befolkning ved Europaparlamentsvalget. Nu skal vi så til med have endnu en ministerrokade, den syvende i rækken. Hvor godt synes du selv, det går, Helle Thorning-Schmidt? Lyder spørgsmålet fra Pia Kjær. Du smiler, Birthe Skaarup, som en lille sol. Kunne du selv have skrevet det her? Det fornemmer jeg næsten, du kunne.
Jeg er i hvert fald enig med Pia Kjærsgaard i det, hun skriver. Ikke? Altså, der er der et problem, men Helle Thorning, hun må jo så vise, hvad hun dur til nu. Og som jeg har sagt tidligere, så har hun jo en chance for at markere sig endnu mere, efter Margrethe Vestager har sagt farvel her i Danmark, ikke?
Jamen, det er jo det, vi skal frem til. Hvad skal hun gøre nu?
Ja, det er jo op til hende og hendes...
Jo, hvis du skal give hende et godt råd, Birthe.
Jamen altså, hun skal agere som socialdemokratisk statsminister, ingen tvivl om det, og så måske lægge lidt af det blå væk, som hun har ry for at have, og som vi alle sammen kan se, hun har, ikke? Men...
Men hvad betyder
jeg
det?
Kan jo ikke give hende gode råd. Altså, man er, som man er, og hun må bare se i øjnene, at nu har hun chancen for at markere sig yderligere i forhold til, at hun har tabt den stærke i det her spil. EU-kabalen.
Ja. Men lige da du sagde, at hun har tabt den stærke, der troede jeg, du mente Margrethe Vestager. Fordi, Carl Hjortens, hvis man læser aviserne, så har det også, og det har du selv været inde på, det her med, at fortolkningerne i aviserne, kan godt gå lidt i en retning, og jeg synes, det har været overvejende, det billede, man har fået, hvis man læser aviserne, nemlig at Margrethe Vestager nu stopper, og det betyder, at i gåseøjne de facto statsministeren er gået af, og nu er chancen der for Helle Thorning for at markere sig, for hun har sådan stået i skyggen, og nu er der kommet en lidt svagere ung mand, som leder af De Radikale, og nu kan Helle Thorning træde i karakter. Endelig er låget, eller hvad hedder det, åget, løftet fra hendes skuldre. Er det en analyse, du deler, Carl Hjortnes? Er det her hendes store chance?
Jamen altså, jeg er sikker på, at sådan ser hun slet ikke selv på det. Altså, hun synes, regeringen har gjort et godt stykke arbejde, og det synes de radikale også. De har ført Danmark godt gennem den økonomiske krise. Vi har en relativt høj beskæftigelsesgrad. Vi har ikke den ungdomsarbejdsløshed, som andre lande har at slås med. Vi har fået gennemført nogle lempelser i den dagpengereform, som VKO stod bagved. VKO-R stod bagved. Vi har sat en skolereform i søen. Vi har gennemført en uddannelse. Vi har gennemført en uddannelse af de faglige uddannelser og så videre og så videre. Jeg er sikker på, at Helle Thorning oplever, at den her regering ikke alene har været flittig, den har også været kompetent, den har taget fat på de problemer, der var, og det har løst dem så langt, som man nu kunne. Og hun føler sikkert, at den kritik, der også rejses fra hendes egne partifæller, at den er ikke rimelig.
Men sig, der ligger jo en del opgaver, så skal der vel adresseres en eller anden kritik fra baglandet, og hun skal få malet et billede af, at den socialdemokratiske regering faktisk har fået gennemført nogle ting. Er det en oplagt mulighed nu? Altså er det så nemt, som det bliver fremmanet, at hun nu skal gå ud, og nu kan hun, fordi Vestager er væk, så kan hun komme til at tryne de radikale. Så kan hun få gennemtrumfet for nogle af de her ting på dagpengeområdet. Ikke nødvendigvis en omlægning af reformen, fordi det er, som du selv har nævnt, det vil jo være forligsbrud, det gør man ikke. Men er det nu, hun kan sparke til de radikale?
Altså, jeg hører til blandt dem, der anser medierne for i dag at være den afgørende faktor i, hvordan partierne og politikerne bliver opfattet. Det er mediernes billede, det er kommentatorerne, det er den måde, som politikerne og partierne bliver fremstillet på, som er afgørende for, om de har succes eller de ikke har succes. Og Helle Thorning har haft mediebilledet imod sig, og jeg tror, at Morten Østergaard løber den risiko, at han også vil få mediebilledet imod sig som person. Hvad er midlet mod det? Det er selvfølgelig at sætte sig på den politiske dagsorden. Og det, mener jeg, er hendes helt primære opgave nu, at få sat den politiske dagsorden, så medierne ikke kan komme udenom og beskæftige sig med den. Så de slipper alt den der personfixering og begynder at beskæftige sig med politik og gøre det så sagligt og informativt som muligt, så befolkningen får noget andet at tænke på end bare personer.
Ja. Peter Skorp?
Nå ja, men altså, det er jo ikke så rosenrødt det hele, som Carl Hjortnes sådan set giver udtryk for, synes jeg. For der har jo været en hel del løftebrud. Det må vi da se i øjnene. Men når Pia Kjærsgaard spørger, hvad vil du nu, Helle Thorning? Jamen altså, som jeg ser det, så må hun tage ejerskab af det regeringsprojekt, hun selv har været med til at sætte i søen. Og det væsentlige, synes jeg her, det er at skabe tillid hos borgerne. For den har jo... Der må man jo sige, at når man ser på de målinger, der er, så har borgerne ikke særlig meget tiltro til Socialdemokratiet og måske regeringsprojektet. Om det lige er Helle Thorning, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald en opgave her at skabe tillid hos borgerne igen, hvis hun vil bevare regeringsmagten.
Per Tærsbøl, er der ikke nogen, hvis vi lige skal bare lige runde det, som Birthe Skorp her siger, er der ikke også måske et enkelt billigt point fra Pia Kjærsgaard ved at sige, hvordan synes du selv, det går? Altså, det er jo sådan set Dansk Folkepartis egen dagpengereform, der er det store slagsmål lige nu.
Ja.
Det er jo nemt nok at sidde og sige, når man ikke har ansvar for, at man ikke skal gennemføre
Det vil jeg godt give dig lidt ret i. Altså, jeg er jo en af dem, der synes, at Dansk Folkeparti gør det fænomenalt. Mm-hmm. Men i lige netop den her sag, der synes jeg, at det er lidt billige point, man har fyret af omkring det med dagpengene for eksempel. Man har jo selv været med til det.
Ja.
Der synes jeg jo, man skulle bakke det op noget mere, det som man nu har været med til at gennemføre.
Jo, men vi har jo så også sagt, at vi er villige til at kigge på det igen, ikke? Og dagpengeperioden, den er jo også forlænget. Noget af det, som vi afventer, det er jo den dagpengekommission, der sidder, ikke? Er det virkelig så slemt, som man giver udtryk for? Og det har vi været inde på tidligere, at det ser ikke så slemt ud.
Nej, det gør
fordi
det ikke.
Fordi de 40.000, de snakker om, der er mange, der, som du selv siger, er kommet i arbejde under uddannelse og fået andre ydelser.
Men Birte, det er vel bare, hvis vi bare lige skal tage det, det er jo sådan helt praktisk nemmere at sige som oppositionsparti, vi vil da godt være med til at lave det her om, end det er for et regeringsbærende parti, som skal begå et forligsbrud for at lave reformen.
Jo, men vi har også sagt på, at konjunkturerne de forandrer sig, og det skal man også tage med i betragtning, når man ser på hele det her område. Ikke?
Det er rigtigt, men det var jo så ikke skrevet med i den
reform,
man laver.
Det skulle det så have været.
Det er,
ikke?
Det er en efterregning.
Ja, og det er jo måske noget af det, der kommer til i den nye...
Det får vi se.
Ja. Man må jo godt sige det der med løftebrud. Altså, der det... har du igen... det er jo rigtigt, at Socialdemokratiet besluttede at gå ind i et regeringssamarbejde, der betød, at de... og en lang række af de emner, man gik til valg på, ikke kunne gennemføres. Skulle Socialdemokratiet have undladt at gå ind i den regering og have ladet Lars Løkke køre videre? Ja, det kan man godt argumentere for. Men det besluttede man ikke, og der var i socialdemokratiske bagland en euforisk stemning, at selvfølgelig skulle man fjerne Lars Løkke og VKO-flertallet. Når muligheden var til stede, og så måtte man tage det på de vilkår, der nogle gange blev givet. Det åbner selvfølgelig op for, at man så kan køre en løftebrudskampagne, og det har man gjort ganske dygtigt. Men om det er sagligt, det vil jeg sige, det er det ikke. Det er ikke rimeligt, fordi så skulle man have sagt til Socialdemokraterne, så skulle jeg overhovedet ikke være gået ind i den regering. For konsekvensen af at gøre det, det var, at man ikke kunne leve op til de valgløfter, man gør. Der skete jo det interessante ved det valg, at vælgerne i virkeligheden forkastede SF's og Socialdemokratiets politik, for SF og Socialdemokratiet gik tilbage.
Det er rigtigt.
Men samtidig gav vælgerne udtryk for, at de ikke ville have, at Lars Løkke skulle fortsætte som statsminister. Så man levede jo op til det, vælgerne rent faktisk havde sagt ved valget. Vi vil gerne have en ny regering. Vi vil bare ikke have S og SF's politik. Det tog man så til efterretning. Og så har man så efterfølgende kørt, efter min opfattelse, fuldstændig usagligt, men ganske dygtigt, den der løftebrudskampagne. Mm. Den har virket.
Men Carl, du må vel så også indrømme som socialdemokrat, at den situation, som jeg synes, du fuldstændig rigtigt opridser her, den har man, og det har socialdemokraterne også været ude at sige, at den har man været for dårlig til ligesom at gøre vælgerne klart. At man i realiteten tabte valget, og har sagt, nu skal I høre her, nu er det simpelthen en ny situation, det vi gik til valg på. Den her SF-S-flanke, fair løsning, fair forandring, de her forslag, der ligesom var i støbeskin, de blev forkastet, men vi vandt på et, ja, det er vel en form for et fravalg, ikke? Man vil ikke have Løkke, så tager man den røde regering, men man vil heller ikke have den røde regeringspolitik. Så det er sådan den tredje vej. Men var Socialdemokraterne ikke for dårlige til at gå ud og sige, når man nu skal høre, nu er det simpelthen en tredje vej, så?
Jo. Det er der ingen tvivl om. Det har man ikke gjort særlig kompetent, eller dygtigt, eller overbevisende. Bestemt ikke.
Så der er
en del at samle op. Men vigtigst lige her nu, det var det, Birte var inde på før, det der med manglende tillid og så videre, ikke? Altså, det der jo kendetegner situationen lige netop nu, det synes jeg... formand for 3F, Per Christensen, fik udmærket frem i et interview med Politiken her forleden, hvor han jo siger, at mange af mine medlemmer er utrygge. Det gælder de medlemmer, der er ansat i konkurrenceudsatte erhverv. De er bange for at miste deres job, og på grund af al den her dagpengesnak, så er de jo blevet bekymret for, hvad så kan jeg finde et nyt arbejde? Hvordan virker hele vores jobcentersystem? Fungerer det godt nok? Skal jeg kostes, eller kastes igennem en hel masse uddannelser og dit og dat for, at jeg kan komme i arbejde igen. Hvad er det for en fremtid? Det gør folk utrygge.
Ja.
Og det andet emne, han sagde, det er, at der er mange hårdt arbejdende arbejdsmænd, altså fagligt uuddannede, eller som ikke er fagligt uddannet, som udfører et hårdt arbejde, og de siger, nu siger man, at vi skal arbejde til, vi bliver 70 år. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke klare. Og hvad så med os med forringelser af efterlønnen osv.? Og det er jo her, man føler, at Socialdemokratiet og regeringen har svigtet. Jeg tror godt, man kan overbevise folk ude i skurvognene om, at den her regering har gjort det rigtig, rigtig godt på rigtig, rigtig mange felter. Men lige præcis på de områder, hvor man føler utryghed, der mener folk ikke, og Per Christensens medlemmer ikke, at der er leveret.
Mm.
Og der kommer sådan nogle populistiske partier som Dansk Folkeparti jo ind og spiller på den utryghed ved at angribe systemet og ved at angribe den elite, som man føler har presset de her regler ned over dem og skabt utryghed med globaliseringen og omdannelse af det ene og det andet. Og det er en kæmpe opgave for Socialdemokratiet at få genskabt trygheden i samfundet, få skabt et socialt netværk, der igen sikrer, at folk, der i dag føler, at de ikke kan følge med i ræset, der ikke kan følge med i den teknologiske udvikling, der ikke kan følge med i globaliseringens forandrende krav osv., at de igen kan føle, at der er nogen, der tager vare om dem. Det føler de ikke i dag, og det er den opgave, Socialdemokratiet skal have løst. De skal skabe tryghed for de mennesker.
Men, ja. Per Tærsbøl, så skal du få lov.
Jamen, jeg synes, du sidder og modsiger dig selv lidt, Carl. Det er jo paradoksalt, i alle meningsmålinger, der er folk jo flygtet fra Socialdemokratiet over til andre partier. Så kunne man jo tro, at de gik til SF, og de gik til Enhedslisten. Men der er jo blevet større og større flertal fra den til den blå side. Så der må jo være mange socialdemokrater, der er gået over til den blå side, siden at billedet ser sådan her ud. Og det tror jeg ikke, at vil ændre sig, fordi Socialdemokratiet måske bliver mere socialdemokratisk. Nej, det, jeg synes, der er mere sjovt, og det kan være, at Birte kan fortælle lidt om det, det er, hvornår at Dansk Folkeparti går med i regering og tager det ansvar, som det er at være med i en regering. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er en af dem, der har sagt, også sidste gang, at når mit parti er så lille, som det er, desværre, så skal de ikke gå i regering, så skal de blive ude. Men den dag, at Dansk Folkeparti er nødt til at gå i regering, der kommer der andre boller på suppen, efter min mening.
Mm.
Jeg må godt lige svare på det der med, at jeg mener, jeg klart understreget, Per, at alle de mennesker, der føler utryghed i dag, og som føler, at under reformerne, de har skabt et usikkert grundlag for deres fremtid, de angriber jo systemet og eliten, den politiske elite. Det er dem, de ser. Og hvad er det, Dansk Folkeparti og Enhedslisten gør? De angriber netop systemet og eliten. Og det er derfor, de søger ikke til Blå Blok. Men de søger til Dansk Folkeparti, og de søger til Enhedslisten. Og det er jo det, der er interessant, fordi det er netop de to partier, der primært bygger hele deres politiske propaganda på at angribe eliten og den politiske elite og systemet.
Ja, det kan du have lidt ret i. Undskyld, men alligevel så synes jeg, at det er mærkeligt, at billedet ser sådan ud. Altså, jeg tror bare på, at den dag, at Dansk Folkeparti går ind i en regering, så bliver billedet helt, helt, helt anderledes.
Mm. Så lad os lige høre, Birte Skorup. Bliver det det?
Jeg bliver nødt til lige at kommentere det, Carl Hjortnes siger, for jeg synes, det er hård kost at få at vide, at vi er populistiske partier, og vi er eliten. Det er Socialdemokratiet, sådan lyder det. Det synes jeg faktisk er hård kost. Dansk Folkeparti arbejder seriøst, og det tror jeg nok, at mange af Danmarks vælgere kan se. Og det er derfor, at der måske er en tilstrømning til Dansk Folkeparti. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud på valgdagen, hvordan tilslutningen er. Men jeg tror, at når Carl Hjortnes siger, at det er ligesom om, det kun er Socialdemokratiet, der gør det rigtige, og det er dem, der er eliten. Det vil jeg tage stærk afstand fra. Så vil jeg også godt sige, at 3F's Per Christensen netop siger, at han er skuffet over regeringens resultater. Han nævner ikke specifikt dagpengene, selvom jeg er klar over, at det er et af de områder, som ligger dem stærkt på sinde. Men de vil sætte deres egen dagsorden, siger han også. Og så må de partier, der synes, det er interessant, støtte op omkring. Han siger også, at nu vil 3F ikke støtte en valgkamp, men det er op til den lokale afdeling at finde ud af, om de vil støtte en valgkamp. Det synes jeg, at det er her mands mod til at sige regeringen imod, når man ikke opnår de resultater, som har været kutyme, at man lytter til en fagbevægelse. Og det har Socialdemokratiet åbenbart ikke gjort.
Lad os lige tage fat i Per Christensen. Nu har I alle sammen lige nævnt om, og sagen er jo, at Per Christensen for et par dage siden var ude i Politikken, som Carl Hjortner sagde, give et større interview, hvor han ganske rigtigt siger, at man i 3F har besluttet ikke at give valgkampstøtte til specifikke partier, og man vil heller ikke, som man plejer, anbefale medlemmerne af 3F at stemme rødt. Nu anbefaler man ligesom ikke noget. Man siger bare, jamen, gå ud og stem, men stem på, hvem I vil. Og det ligger jo en lille smule i kortene, at fint nok, hvis I vil stemme på Dansk Folkeparti, så gør det, for vi har været utilfredse med den siddende regering. Og overskriften for artiklen i Politikken, som er direkte citat fra Per Christensen, er, I fatter sgu ikke den almindelige 3F'ers virkelighed, Bjarne Corydon og kompagni. Og han siger, det handler om, at politikerne lever helt i deres egen verden, nu citerer jeg. Kløften mellem lønarbejdere og politikere er enorm, og den er kun blevet større. Derfor har 3F nu besluttet, at at den kampagne, vi kører for næste uge, ikke støtter særlige partier. Vi vil tage afsæt i de dagsordner, der optager vores medlemmer. Det er et paradigmeskift. Og det handler om en følelse af utryghed. Mine medlemmer, og det her, det er det, du nævner, Carl Hjortnes, lidt tidligere. Mine medlemmer, der har vanvittigt hårde jobs, er bange for fremtiden på en måde, som politikerne slet ikke forstår. Det går for eksempel helt galt, når Corydon bruger et ord som konkurrencestat. For så giver det et gys i mine medlemmer. Hvad mener han? Mister jeg mit job, skal jeg konkurrenceudsættes? Man tænker jo ikke, at det handler om at sikre velfærdssamfundets holdbarhed. Det er vel rigtig nok, Carl Hjortnes, at den almindelige arbejder har svært ved at forstå Bjarne Corydon og det store forkrummede projekt om konkurrencestat. Er det ikke?
Jo, det er. Men det var også det, jeg sagde, at det er den utryghed, som mange føler i dag, hvor man synes, at regeringen ikke har leveret. Og det er man nødt til at tage alvorligt. Jeg hæfter mig imidlertid ved, at Per Christensen jo ikke selv kommer med et bud på, hvad er det for en politik, han mener så, der skal føres, som kan genskabe den tryghed?
Nej, men det vil heller ikke ret skal være ret. Det vil heller ikke Per Christensens opgave. Per Christensens opgave er at varetage 3F-medlemmernes...
Det er rigtigt. Men altså, han burde måske, når nu han angriber regeringen så hårdt på ikke have leveret, og det kan han godt have ret i så en scene, at så burde han måske også have et bud på, hvad der så kunne være. Fordi det, som han jo skal gøre sig klart, at det her bliver opfattet som et angreb på regeringen,
ja,
og dermed et angreb på det politiske system og den politiske elite. Jeg snakker ikke kun om den socialdemokratiske som elite, jeg snakker om den politiske elite.
Ja.
Og det er jo her, jeg synes, at der er blevet for let spillerum. Altså når Birte siger, at Dansk Folkeparti er et seriøst parti, så må jeg sige, den opfattelse deler jeg overhovedet ikke. Man kan da ikke være et seriøst parti, når man på den ene side medvirker til at gennemføre en dagpengereform og forringelser af kontanthjælpssystemet og førtidspensionssystemet og SU'en, og så bagefter går ud og vasker sine hænder og siger, hov, vi var ikke klar over, at det fik de konsekvenser. Når vi nu får at vide, at det er faktisk en helt anden virkelighed, så vil vi da gerne være med til at lave om på det.
Jamen,
men
det
så gør
fordi...
man det i øvrigt sådan lidt. Og man kan da ikke være et seriøst parti i forhold til 3F, når man sidder på og spiser stikflæsk og persillesovs på Vejlegården, og er med til at underkende det almindelige faglige system og den solidaritet, der ligger i det, og give støtte til de kræfter, der ønsker at bryde det. Det er jo, og så bagefter gå ud og vaske sine hænder. Vi mener bestemt også, at vi varetager 3F's medlemmers interesser. Jeg synes ikke, det er seriøst. Det er populisme, efter min opfattelse. Ja. Men, altså, men der er en baggrund for, at den form for populisme kan vinde fremme, fordi det er rigtigt, hvad Per Christensen siger, at mange af 3F's medlemmer, de føler sig utryghed, og derfor lytter de til dem, der går op imod systemet og går op imod den politiske elite. Og det er det, Dansk Folkeparti gør, og det gør de ganske udmærket.
Birthe Skov, det skal du lige have lov at svare på.
Jamen altså, mit svar det er, at Dansk Folkeparti ikke er et populistisk parti. Man har lov til at, man har lov til at blive klogere, og da dagpengereformen blev indført, der videreførte Socialdemokratiet det. Den jo. De vil jo ikke lave om på den. Så kunne de jo have lavet om på den, hvis den var så forfærdelig. Det, jeg vil sige, det er, at vi sagde også, at konjunkturerne, de har udviklet sig i en anden retning, end da det her blev vedtaget. Og det er vi parat til at kigge på. Vi er også parat til at slutte op om en dagpengekommissions facitliste, når den kommer, hvor de kan gå ind og undersøge nøje, hvad det er, der er af forkerte ting i den. Og det synes jeg, at vi har alle sammen lov til at blive klogere. Det er Socialdemokratiet også gjort mange gange, og I er ikke blevet beskyldt for at være populistiske.
Per Tærsbøl, er det, der, for mig at se, er der to veje her. Enten så er, Dansk Folkeparti populistiske og sidder og nyder at være i opposition, fordi nu er man i princippet ansvarsfri. Man har været med til at lave en dagpengereform, som så er gået i kage, og det kan alle se. Men regeringen sidder med hvad skal man sige?
Aben.
Jeg vil sige den daglige drift, men aben er et bedre ord. Man kan jo ligesom ikke gøre det, altså det kræver forligsbrud, hvis man skal lave det her om, og de radikale vil ikke være med til det. Så det er i den grad aben. Man kan sige, det er det komfortable, det er måske den populistiske tilgang til det, eller også er det i virkeligheden pragmatisk politik at sige, jamen, vi lavede et udspil til en dagpengereform, og det så rigtigt ud. Nu har konjunkturerne ændret sig, der er gået 3 år. Nu er vi pragmatiske, nu vil vi godt lave det her om. Vi sidder tilfældigvis ikke i regeringen, så det kan vi ikke rigtig komme til. Men hvis det var os, der sad med styrepinden, så ville vi dreje nu.
Ja, men
hvad for en af dem er?
Ja, men det var også derfor, før jeg sagde, og jeg har stor respekt for alle partier, men jeg har også stor respekt for Dansk Folkeparti. Men jeg glæder mig til den dag, at Dansk Folkeparti kommer med i en regering. Fordi når man har indgået et forlig, som nu mange partier har gjort omkring det med dagpenge, så holder man det. Det er jo noget af det vigtigste i politik, det er, hvis man laver en aftale om nogle ting, så holder man det. Og det vil sige, at den kan ikke brydes, og der vil jeg give Carl ret i, at det var nok lidt billigt af Tusinddal og fyre den der af med, lad os kigge på det. Der er jo ikke blevet kigget på det. Han ved jo udmærket godt, og han er også en af dem, der er mest, sådan opfatter jeg ham, stålsat. Når man har indgået en aftale, så har man indgået en aftale. Så de har jo været enige om det alle sammen, og det kan ikke brydes. Det kan ikke brydes af nogen, før man starter på en frisk, og før man nu får set, hvad kommissionen den kommer med. Lad os så håbe, at man kan gøre et eller andet ved det. Men jeg synes også, det var lidt populistisk. Det skal jeg ikke lægge skjul på.
Kommissionen kommer som sagt først med sin rapport i 2015, så vi vil vende tilbage til det, til den tid. Nej. Og vi har en lytter med, så hvis I lige vil tage jeres hovedtelefoner på, fordi nu skal vi ud i noget, igen kommer der konstruktivisme, havde jeg nær sagt, fra lytterne, fordi Rita har ringet til os, og Rita er 22 år og bor i København. Goddag, Rita.
Hej.
Hej, Rita. Rita, sådan som jeg forstår det på den seddel, jeg har fået stukket i hånden, så skal vi et helt andet sted hen i din optik, hvis vi skal videre med dansk politik?
Ja, altså jeg har det. Jeg synes, der er så mange sager fra Socialdemokratiets side, som er, ja, altså, som ikke er socialdemokratiske. Og det er som om, at de fører en helt anden politik. Det er, altså det kan jeg godt se. Og det er jo. Det er jo aldrig rart, når folk de siger noget og så gør noget andet.
Nej.
Det tror jeg alle folk i det her samfund, eller mange folk, de fleste folk i det her samfund, vil være enige med mig i, at det går, altså det, den går ikke, synes
den
jeg.
Den går ikke. Men Rita, hvad gør vi så? Ikke. Vi har 5 minutter tilbage. Du skal redde landet.
Okay. Jamen altså, jeg, mig og det som mig og en masse andre folk fra København, vi starter en masse Facebook-grupper og prøver at finde ud af, hvad vi kan gøre for at gøre tingene bedre på et, et lokalt niveau, fordi at at der er så stor mistillid til Folketinget og til medierne også, og det er jo klart, der er jo den her, hvad siger man, nu sidder jeg her og mister mine ord, men altså det er jo klart, at medierne også er politisk.
Det er også det, Carl Jordan siger. Men siger du, Rita, at vi simpelthen er nået til et sted, hvor den gamle partitanke ikke rigtig fungerer? Ja, Folketinget er et mærkeligt organ. Vi skal simpelthen ud på de sociale medier. Vi skal starte, altså, jeg havde nær sagt revolution,
vi skal starte forfra. 24/7, de lavede jo netop det her antidemokratisk festival her for noget tid siden, hvor der blev præsenteret en masse idéer omkring, hvordan vores samfund skal, hvilken retning vi skal gå i nu, hvis demokratiet bliver for udemokratisk. Altså, min idé, det er noget med at lave en eller anden form for kommunal tillidsrepræsentanter på et kommunalt niveau. Sådan så, at man får mere kontakt til borgerne direkte, end der er nu. Fordi at lige nu ser det meget galt ud, synes jeg.
Ja.
Jeg synes, at det virker som, at politikerne, alle politikere, det er lige meget, hvad for et parti man tager, men der er selvfølgelig undtagelser, der er nogen, der er bedre end andre, men det virker som om, at de er alt for fokuseret på deres egen karriere, og ligesom har mistet overblikket over, over det samfund, som de gerne vil tage sig af.
Okay.
Synes jeg.
Rita,
det sker, så er det jo så er der jo kæmpe problemer i et land.
Det har du fuldstændig ret i. Rita, må jeg stille dig et sidste spørgsmål? Hvis du, når vi skal til valg her næste gang, jeg fornemmer en stærk grad af mistillid til systemet. Ja. Hvem tænker du at stemme på næste gang?
Ikke nogen. Jeg tror, at jeg er meget mere for at starte noget. Jeg er meget, meget mere for, at folk de begynder at starte lokale politiske grupperinger, og som faktisk har reel kontakt til borgerne, frem for EU og stormagterne og medierne. Altså.
Godt. Rita, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi vender lige det her de sidste 3 minutter.
Hej.
Der fik vi, tør jeg nok sige, en ekstrem grad af... af mistillid, men understøtter det her Per Christensens påstand om, at Bjarne Corydon og company sidder inde på, og det gælder vel sådan set dem alle sammen?
Nej, altså hvis jeg skulle sige noget, det understøtter det, jeg har sagt et par gange. Kunne vi ikke nu sørge for, at dem, der kommer i Folketinget, de har haft en uddannelse, de har haft et arbejde ude i det civile liv, sådan så de repræsenterer dem, som der nu findes. Det tror jeg er et af de største problemer.
Ja, jeg fornemmer, at du er en ung kvinde, Rita.
Det var 22 år.
Ja, og jeg synes, det er lidt kedeligt, at hun har mistillid til systemet, og det synes jeg, at man bør lave om på. Det er da klart, at dem, der kommer i Folketinget, at de skal bevare benene på jorden, og det er der nogen, der nogle gange glemmer. Jeg husker selv, når jeg gik ud fra Christiansborg, så ligesom om der kom et år fra mine skuldre, fordi det er virkelig rigtigt. Sådan er det inde bag de tykke mure. Man skal mere ud blandt folk og ud til de her lokale og kommunale forsamlinger. Men Facebook, det er da helt klart, at de har taget en meget stor del af debatten her i Danmark. Og det er da udmærket, synes jeg. Der er nogle grupperinger, man bliver citeret også, både på Twitter og Facebook. Så ja... Om man skal lave hele vores system om, det tror jeg ikke. Jeg synes bare, det er kedeligt, at sådan en ung kvinde har mistillid til vores system, og det synes jeg, man skal tage til efterretning.
Carl Jordan, det sidste ord.
Og vi fik ikke at vide, hvordan hun forestiller sig, at der skal træffes beslutninger.
Ikke helt. Vi, lad os være ærlige, så der var ikke et fuldstændig klart planlagt forslag til revolutionen.
Nej, og forhold til hvad der foregår ude i den store verden. Og
men Carl, så lad os bare lige fokusere på, hvad der bliver sagt. Ganske, ja, vi har 1 minut, men er der noget i, at man skal prøve ligesom at sige, Christiansborg, Jamen, det er et overorgan, og vi skal mere ud i kommunerne. Jamen, det nære.
Jamen, det er jo det der billede, som er blevet tegnet, at systemet fungerer ikke. Og selvom altså, vi har jo et ganske udmærket demokratisk system i Danmark, men mange mennesker mener, at det fungerer ikke, og det lever i hvert fald ikke op til mine forventninger. Og det der med, at der sidder en elite langt væk fra folket og bestemmer det hele, ikke sandt? Det er jo også... Det er jo det indtryk, der breder sig, og det er en kæmpe opgave for politikerne at forændre det billede.
Det er en kæmpe opgave, og vi fortsætter ufortrødent i næste uge i det gode gamle Folketing med at tage den opgave på os. Forløbig har vi ikke mere tid, så tusind tak Per Tærsbøl, Carl Hjortnes, Birte Skorup. Også tak til Jesper og Ida ude i teknikken. Vi er tilbage, som sagt, næste uge, samme tid, samme sted, med nyt fra det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.